Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju posvećenu savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih sat vremena i čujete o novoj pesničkoj knjizi Za vatru nadležna je duša Saše Radojčića, reč je o izboru iz njegove poezije, i o novom romanu Dejana Simonovića Sotona u soliteru. Dakle, Saša Radojčić i Dejan Simonović naši su današnji gosti.
U ostalom, sve mi je leto već dalo što je stajalo do njega. Čisto nebo, igru oblaka, tresak munja i potpunu tišinu, kovitalce boje ličenih formi, jutro je ispunjena mirisima i novom nadom, večeri koje se dugo gase u noć koja prekratko traje, topla i meka. Sve, sve mi je leto dalo. Tamne šume i bele gradove, krte trave i puste ulice, dolaske i odlaske prijatelja, dodire tuđeg tela. Sve privide sila koje sebi mogle da stvori uplašena duša i da traži još jednom sve to, još jednom bar.
Čuli smo pesmu U ostalom Saše Radojčića, dobitnika nagrade Destanka Maksimović za 2021. godinu, a izabrane pesme su objavljene ove godine pod nazivom Za vatru nadležna je duša u izdanju zadužbine Destanke Maksimović i Narodne biblioteke Srbije. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala.
U besedi koju ste izrekli povodom ove nagrade, a koja se zove jednostavnost, govorite o dve vrste jednostavnosti. Jednostavnosti koju je Desanka Maksimović iskazivala u svojim pesmama i kao da jednostavnosti koju savremeni pesnici, pa i vi, pokušavate da u svom stvaralaštvu iskažete i prenesete. O kakvoj je razlici između te dve jednostavnosti reč?
Pa prva jednostavnost, Desankina jednostavnost, je ona koja je došla iz njenog bića, iz njene same. Ona je tako mislila, tako govorila, tako delovala. A mi današnji, mi moramo da se krijemo iza metoda, iza postupaka, iza jako komplikovanih, jako složenih postupaka kojima postižemo taj izgled ili to kao da je jednostavno. A zapravo je izuzetno složeno, izuzetno velika aparatura stoji iza toga.
Da li je to pitanje pesnika, kao što ste rekli Desanka Maksimović, to je pitanje njene ličnosti pesničke, ili je to između ostalog i trenutak u kojem se piše?
Pa sigurno je da postoji nešto u samom čoveku, u samoj ličnosti, što mu omogućuje da bude jednostavan ili da ne bude, ali mislim da je u ovom slučaju, kad je reč o našem vremenu, jednostavno nemoguće biti takav kakav je bila Desanka Maksimović i da mi jednostavno nemamo mogućnost, nemamo prava na to, pošto smo okruženi tolikim mnogim rečima, tolikim mnogim tekstovima koji nas prate i u kojim mi pokušavamo da se nekako uvučemo, da damo neki svoj doprinos, pa jednostavno ne možemo da budemo jednostavni na onaj izvorni način.
Vi ste postavili tu i pitanje koliko je složeno pisati jednostavne pesme, i u vezi sa time vi koristite reference, su prisutne kod vas, ovde pre svega mislim na filozofiju umetnosti, na filozofe od pre Sokratovaca pa do savremenih filozofa, budući da i predajete filozofiju umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, ali te reference koje su prisutne ipak su pristupačne da se otkriju, tako bih rekla, čitaocu. Dakle, to nije hermetičnost radi hermetičnosti. Kako vi onda dolazite do te jednostavnosti iz, hajde da kažemo, složenosti koje podrazumeva ovo znanje, teorije i naravno svakodnevni rad, odnosno posvećenost filozofiji i umetnosti? Naime, da li vam je cilj da suspregnete sve te teorije i sva ta znanja, ili je i to opet neka posebna vrsta nadahnuća?
Pa to je jedan sloj. Ja mislim da se ta pesma, bilo koja pesma, može čitati bez obzira na ta posebna znanja. Da čitalac ne mora uopšte da da ništa Heideggeru ili Heraklitu ili Platonu i da može da razume osnovni sloj pesme. za onoga ko osjeća više, ko u književnosti traži neku dodatnu motivaciju, neki dodatni slatkiš, da tako kažem, on će to prepoznati ili neće prepoznati, ili će reći, e, pazi, ovdje mora biti da on misli na nešto, pa će to biti u nekom drugom, trećem sloju primetno. Tako da ta pesma mora da ima više slojeva, da se čite na različite načine, da ih čitaoci različite čitaju na različite načine. A koliko je to, kako se to postiže, koliko je to postizivo, to je sve rad u jeziku. I što jednostavnije uspete da formulišete to što hoćete da kažete, utoliko bolje. Ja mislim da je nejasnoća u pisanju jednaka je nejasnoća u govoru, da ona odražava nešto nejasno što se misli, odnosno da se nejasno misli, i da jednostavno onaj ko komplikuje u tekstu, verovatno time izražava neku komplikovanu ili nepotpunu ili pogrešnu misao.
A kako vi znate ili procenite da ste dostigli tu jednostavnost koju ste hteli?
To je lako, jednostavno slušate pesmu u sebi, slušate svoj unutrašnji glas i on vam kaže da li je dobro ili loše. Kao da imate neku koncertnu, idealnu koncertnu dvoranu u svojoj glavi, izvodite sebi i kažete ovo zvuči, ovo ne zvuči.
Govorit ćemo još o tom vremenu koje protekne, no voljela bih da sada kažemo nešto i o koncepciji upravo ovog izbora. Naime, ovdje se nalaze pesme iz svih dosadašnjih vaših 8 knjiga pesničkih od 1985. Uzalud snovi, potom Kamerna muzika, Amerika i druge pesme, Elegije nokturna etide, 4-godišnja doba, Cyber Zen, Duge i kratke pesme i To mora da sam također ja. Tih prethodnih 8 knjiga, među kojima su se našle izabrane i nove pesme, ovdje su sklopljene u 5 ciklusa. Njihovi nazivi su Stvari i reči, Reči i pesma, Pesma i duša, Duša i grad i Grad i stvari. Mogli bismo da kažemo da su to neki tematski krugovi. Kako ste radili na ovom izboru? Šta je bilo to načelo selekcije prevashodno?
Dakle, to su neki noseći simboli ili neke noseće reči u svakom od ciklusa koje određuju njihovu tematsko-motivsku, ajde da ne kažem snagu, ali neko zračenje koje imaju. I kao što vidite, one se ciklično vraćaju ponovo na stvari i reči. Kako sam to uradio? Bilo mi je jasno da taj izbor pesama mora da počne sa pojmom Amerika, sa jednom dugom pesmom koju sam napisao tamo negdje 1991. godine, i da je to jednostavno nešto sa čime treba početi. Ako počinjete iz sredine svog opusa, relativno, ili iz nekog podmaklog stadijuma, onda je jasno da ne možete više linearno, hronološki da ređete pesme, da mora biti neki novi način njihovog organizovanja. I onda sam primetio da na sreću imam nekih 5 dugih pesama, ili 5 poema. I svaka od tih poema je došla na početak po jednog ciklusa, a onda su se ređali stihovi i pesme koje su više ili manje srodne toj dugoj pesmi. Svim što naravno to ne može da se podesi baš idealno, pa imate neke pesme koje bi mogle da stoje i tu i tamo, ali glavnu strukturu su ponudile te duge pesme.
U vezi sa tim, da se vratim na ovo početno ili početna pitanja o samom pisanju, odnosno toj jednostavnosti. Ima li razlike u pisanju dugih i kratkih pesama,
naravno,
kada je reč o svemu ovome o čemu smo prethodno govorili?
Kratka pesma može da iznese jednu misl, jednu sliku, jednu ideju, a duga pesma je orkestracija, ona treba da uključi više glasova, da se čuju više različitih nosilaca glasova na ovaj ili na onaj način, bilo tako što će direktno dobiti reči, bilo tako što će se u njihovo ime oblikovati iskaz. Jednostavno u pitanju je da li hoćete da budete zadovoljni sa jednom stvari ili hoćete da obuhvatite više toga. Najambicioznije sam to pokušao da uradim u poemi ili dugoj pesmi Panonske etide, koja ima, ne znam već koliko fragmenata, gde sam hteo da govorim iz pozicije jednog raspršenog, jednog u sebi necelovitog sveta. Sveta koji može da se prikaže samo kao delić, kao odlomak, kao fragment. Mislim da nisam uradio to onako kako sam zamislio, kako je trebalo. E sad, zašto nisam, to je već drugo pitanje.
To je pitanje u vezi sa ovim sljedećim koje također nameće ovaj izbor, a to stoji između ostalog u napomeni da ste u mnogim pesmama unosili manje ili veće izmene. Čini mi se negde da su dopisani neki stihovi, negde je promenjena neka reč, ali šta je to što je, evo, nakon toliko vremena vašeg iskustva pesničkog, šta je ono što uslovljava da u određenoj pesmi u nekom trenutku vidite da je potrebno da se neke stvari promene?
Pa jednostavno nisam ona ista koji sam bio prije 40 godina. Ovdje ima pesama od napisanih, najstarije mislim da je 83. napisana, 983. znači to je 39-40 godina. Jednostavno ja nisam isti taj, ja sam neko drugi. I kada sam spremao ovu zbirku, onda sam ovaj ja iz prošle godine čitao onog sebe iz pre 30 ili 40 godina i onda je ovaj današnji ja u tom starom bivšem ja pronalazio neke slabosti, neka mesta koje bi trebalo popraviti, jednostavno da izgleda sličnije ovome ja koji sam sada.
Tako će možda biti i sa ovom pesmom sa kojom niste potpuno zadovoljni, a mi ćemo u nastavku Gutenbergovog odgovora govoriti između ostalog i o duši. Ostanite sa nama. We turn our water into wine. Something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. Flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Nastavljamo Gutenbergov odgovor. Saša Radojčić, pesnik, je naš gost povodom izbora iz poezije Za vatru nadležna je duša. Ovaj naslov je deo strofe, pesme, odnosno dela veće celine primorskih etida. Glasi: Za vatru nadležna je duša, govorim, to zvuči ponekad utešno. U jednoj drugoj pesmi, 165, stihovi s kraja, odnosno neki od stihova s kraja te pesme glase: Moje telo je moj grob, a duša koje ima uselit će se u felne koje će neko uzeti iz pohlepe ili sažaljenja. Dok recimo u opet jednoj od pesama, jedna platonistička tema, stihovi s kraja zvuče: Od usuda do usuda, po kvartovima gornjim i kvartovima donjim, ne seljakaju se duše, sve je to saradnja čuda i hemije. Pa zašto ovaj naslov, odnosno šta je s dušom, gde je duša i o kakvoj je vatri reč?
To je odlično pitanje. Gde je duša? Mi kad kažemo, kad govorimo o duši, kažemo moja duša. To bi značilo da ja i duša nismo isto, da ja nešto drugo, a moja duša je nešto što pripada tome ja. Sad filozofiram. U pesmi 165 radi se o tome da taj lirski subjekat, to ja pesme, izjednačava sebe sa automobilom, sećajući se jedne noći kada je vozio 165 km na sat po nekim drumovima u Banatu. Ova druga pesma, to je, naravno, tiče se platonističke ideje o seobi duša i o tome da se naše saznanje sastoji u sećanju onoga što smo nekada naučili živeći neke prošle živote, pa se u završetku te pesme kaže: nije to tako, ne seljakaju se duše, nego sve to neko čudo, neko hemijsko čudo. A zašto vatra i duša? Pa to je opet malo filozofsko pitanje. Kada uzimate različite elemente starogrčke filozofije, zemlju, vodu, vazduh i vatru, i raspoređujete ih po čovekovom biću, onda za vatru je nadležna duša. Duša je vatren element. Te vatre imaju u drugim pesmama. U pesmi koju sam posvetio sinu Filipu, gde kažem da smo mi dve vatre koje se ne dodiruju, ne susreću. U pesmi Na osvrvima blaženih, gde lirski subjekt sebe i svoju voljenu osobu izjednačava sa dvema vatrama. Jednostavno, to je, ajde da kažem tako pojednostavljeno, simbol. Vatra je simbol za dušu. Odnosno, vatra je element duše, ili duša je vatreni element, kako god hoćete da to formulišemo.
Zanimljivo je ovo što je deo stiha ili misli se našao u naslovu, a kada pročitamo nastavak tog stiha, vidimo da to nešto ima još da se kaže i da je nešto drugačije. Tako je često u vašim pesmama. Kažete jednu stvar da biste naknadno okrenuli, odnosno ostavili veći prostor sumnji nego što je s početka bio.
Jeste, pa sve te pesme ili većina ovih pesama karakteriše na jedna sumnja u smisao, stvarnost, sebe, poeziju, ali ta sumnja nikada nije razorna, nikada nije ubitačna. On uvek dopušta da se još nešto kaže u prilog tome. Pokušavam da se od te razorne sumnje lečim i da se branim jednim blagim humorom, koji je najbolji lek za preteranu ozbiljnost, za preteranu patetiku nekog filozofskog pesnika.
Ima melanholije, ima ironije, ali kad ste pomenuli sumnju, moj osjećaj je zapravo da se u većini pesama potenciraju, da tako kažem, dva osjećanja sveta ili dva stanja doživljaja. Jedan jeste sumnja, ali drugi jeste i žudnja. Žudnja za celinom, da se dođe do tog sklopa bez šava. Ovde citiram vaš stih.
Da. To je citirani citat. To je citat iz Jovana Hristića, Sklop bez šava. To je bio onaj trenutak kada nam se stvarnost prikazuje u potpunosti, potpuno jasno, bez ikakvog odmaka, bez ikakvih šavova koje vidimo da je ta stvarno sklopljena od nečega. Da li do te percepcije možemo da dođemo? Hristić je verovao da možemo u nekim trenucima, i ja verujem da možemo u nekim trenucima da dođemo, da li su to trenuci leta, tog potpuno jasnog godišnjeg doba kada nam sunce ne baca onakve senke kakve baca u drugim godišnjim dobama, pitanje, ja u to verujem, ali to su retki trenuci i sad je igra pesme o tome da izražava podjednako želju da postigne taj trenutak i stalno sumnju da će ga postići. Jednostavno da ta pesma bude poprište te želje i te sumnje. I to je uvijek sumnja ne u drugog, nego sumnja u samoga sebe. Ta ironija je retko okrenuta ka drugom, ta ironija je okrenuta prema onome ko govori. Mislim da je to najzdraviji oblik sumnje i ironije kada se sumnja u sebe da bi se osnažilo s tom sumnjom, da bi se iz te sumnje izašlo, ako ne jače, ono bar otporniji.
Zamolila bih vas evo sada da pročitate tu kratku pesmu da se sklop dešava pominje, a koja može dobro da ilustruje ovo o čemu smo govorili.
Kad god mi se činilo, kao recimo danas, da su stvari na svome mestu, da je sve kako treba da bude, da je svet jedan sklop dešava, na um bi mi padalo najgore. Ukratko, da to neko ko nisam ja sanja ovaj blistav dan.
Vi ste već na neki način odgovorili na jedno pitanje koje sam nameravala da vam postavim, a to je upravo leto, Mediteran i more, te hristićevski, lalićevski teme koje je kritika već prepoznala u vašem pesništvu. Zapravo nazvali su vas pesnikom svetlosti i leta na tom hristićevskom tragu. Međutim, zašto baš leto, zašto baš Mediteran i more, ukoliko ostavimo po strani sada pesnike?
Odgovorit ću jednim citatom. Pročitat ću jedan od fragmenata iz Primorskih etida. Četvrti fragment. U helenski čas, kad predmeti ne bacaju prevarne senke, kad priroda se pretače u prapočela i začuti bar na časak otac svega, smotri li to u magnovenju zakon po kome opet sve se zbira u celinu u sklop bez šava, ili obmanuta te odluta za sobstvenim tragom duša i... Da li je taj sklad u nama ili izvan nas? Da li ga mi prepoznajemo u stvarnosti ili ga namećemo u stvarnosti? To je centralno pitanje. I u ovoj kraćoj pesmi Primorskim etidama je jedinstven problem koji se, ponavljam, najbolje vidi leti. Pod letnim suncem, pod ovom užarenom zvezdom koja nas prži i koja nam zauzvrat daruje taj pogled sa prozračnim senkama, sa senkama koje se gotovo ne vide, naročito u podne.
Pomenula sam da su vas nazvali pesnikom svetlosti i sad da pomenem još možda neke od tema koje mi se čine važnim za vašu poeziju, koje iz ovih ciklusa, odnosno naziva ciklusa, se ne ističu u prvi plan, a one jesu najšire i prosto su inherentne poeziji. To je pre svega tema identiteta, mada tu takođe naravno ima i ljubavnih tema, porodičnih tema. Volila bih ovu temu identiteta sada upravo iz ovog ugla da potaknemo, odnosno objasnimo koliko je moguće. Imam utisak da, naravno, vi u svojoj poeziji govorite o identitetu na različitim ravnima, ali imam utisak da kada je reč o nekom identitetu u ontološkom smislu, možemo možda govoriti o ovom sklopu Bešava, odnosno na ovaj način. S druge strane, ima ovog istorijskog koji nije toliko izražen, ali se osjeća, i tu već niste pesnik svetlosti, nego, da ne kažemo, pesnik mraka, ali jedne strepnje, zebnje, pa da, i možda
mraka. Da, možda i mraka. Mm-hmm. Možda i mraka kada je reč o tom zajedničkom životu. Kada je reč o individualnom životu, svakako svetlost je nešto što je primarno. Identitet je nešto oko čega se mi svi borimo i što svi mi tražimo, što pokušavamo da steknemo i da nađemo, a zapravo ne možemo da ga nađemo jer naš identitet nije celovit, nije jedinstven. Mi nismo monolitna bića, mi smo bića koje su sačinjene od mnoštva različitih fragmenata. Mi imamo u sebi svako više identiteta i po potrebi povlačimo jedan od njih u prvi plan. Igramo se kao na nekoj pozornici sa lutkama, sa tim različitim identitetima. Neki od tih su zanimljiviji, neki su vedri, neki su manje vedri, a neki su, boga mi, potpuno mračni. Malih mikroprostora.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bio je ovo pesnik Saša Radičić. Govorili smo o izboru iz njegove poezije Za vatru nadležna je duša u izdanju zadužbine Desanka Maksimović Narodne biblioteke Srbije, a povodom nagrade koju je dobio 2021. nagrade Desanka Maksimović. Naš drugi gost u Gutenbergovom odgovoru je pisac Dejan Simonović. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod je vaš novi roman Sotona u soliteru u izdanju Oksimorona. To je roman nakon prethodnih vaših romana Krojač iz Ulma, Neodoljiva draž poziva, Zaklon prikaza besposličari, a tu su i zbirke priča Rastrojstva i bezglavo i nekoliko radiodrama. I evo, pre nego što kažemo nešto o romanu detaljnije, mislim da bi bilo dobro da čujemo jedan kraći odlomak, nešto što bi zapravo bilo zamajac ove priče, na ovog romana. Izvolite.
Hvala. Uopšte valja istaći, knjižni život je u ovoj našoj stvaralački nastrojenoj zemlji bio bogat i raznovrstan, da ne kažemo silovit, i veoma dobro uređen. Pisalo se na sve strane, proizvodilo se knjige i knjiga. Država je posticala ovaj bezazlen hobi, bolje da piskaraju nego da rauču po ulicama, smatralo se, ili pribegnu još grđim nepodopštinama, štrajkovima, pobunama i sličnim gnusobama. Osnovan je KRT, knjižno regulatorno telo. KRT je ustanovio knjižnu listu, složen sistem bodovanja koji je određivao rang autora, nagrade je bilo mnoštvo i svaka je nosila određeni broj bodova, mlinova najviše. Prvi deset sa knjižne liste uživalo brojne povlastice. Bili su knjižna aristokratija, zvali su ih desetorka. Ako si među njima, sav knjižni svet je tvoj, sklizniš li kao da i ne postojiš. Ne čudi otuda što se za bodove mjesto na knjižnoj listi tuklo rukama i nogama, grabilo noktima i zubima. Razrazivane su svakove strategije, primenjivane svakojake taktike. Razvijen je složen sistem lobiranja, vazalstava, usluga i protivusluga. Kao i svaki drugi hobi, ovaj se mahov zasnivao na samofinansiranju. Sa izuzetkom prvih deset na knjižnoj listi, autori su sami ulagali u svoje izdanje. Banke su dobronamerno priskakale u pomoć i odobravale namenske knjižne kredite. Istina, uslesivnost pisateljskog zanosa, malo je ko stizao da bilo šta čita, manjkalo i vremena i volje, zašto bi se iko baktao tuđim knjigama umjesto da se posveti sobstvenim?
Hvala vam. Evo, čuli smo dakle jedan kratak odlomak, gotovo negdje s početka romana. Reći ćemo, tu su još i čitalački fond, tu je prikazivački fond, neki promotivni fond, i onda se govori o tome da književni život ipak danas je nekako ipak pokriven rubrikama kao što su život, zabava, stil, slobodno vreme, sport i tako dalje. Dakle, to je jedna kritika, naravno upućena prije svega na to kako se danas živi taj književni život, hajde da kažemo ovde kod nas u Srbiji, budući da su aluzije jasne, između ostalog kad je reč i o Mlinovoj nagradi, ali i sve ono što prati taj književni život. No, budući da ste vi ranije pisali o krizama u društvu, odnosno o vremenu i u društvu u kakvom živimo, šta je bio sada povod? Da li zapravo jeste ovaj književni život povod sam po sebi, ili ste hteli da samo nastavite već tu svoju tradiciju, hajde da kažemo, kritičkog angažmana, pa je književnost poslužila kao dobar povod?
Knjižni život je možda, da kažemo, početak ili povod, kao što ste sami rekli, ovog romana, ali suštinski to je roman o potrazi, roman potrage. Setimo se ona, Kant ima ona tri čuvena pitanja, šta mogu da znam, šta treba da činim i čemu mogu da se nadam. Roman potrage je zapravo roman koji se vrti oko teme šta mogu da znam. Jer ovde, kao svakoj potrazi, učesnici te slikovi knjige pokušavaju nešto da saznaju, da li uspevaju, koliko uspevaju, to će saznati ili neće saznati čitaoci kada dođu do posljednje strane romana. Taj aspekt mi je veoma važan, koji ide ispod ovog ili iznad, kako ga želite, ovog satiričkog aspekta, koji naravno prisutan u svim mojim romanima, dobrim delom i u pričama. Ja volim jednostavno satiru, ja volim način na koji se ono odnosi prema svetu.
I ovde tom satirom obuhvaćeni su gotovo svi društveni nivoi, o tome ćemo također govoriti. Ali evo da ostanemo na tragu ovog književnog života, zapravo zamajac daje nestanak predsjednika žirija te ugledne Mlinove nagrade, a posljedice su gotovo, makar iz perspektive tih junaka, gotovo katastrofalne, što njega nema, odnosno što nagrada ne može da se na kraju proglasi taj dobitnik. A treba da se izglasa između romana Crkni Melanije Preradović i Vaskrsenja Lazarovog Strahije Milidragovića. To su sada dve struje.
Da, to su dve struje, tako je u knjiženom, ideološkom, pa ako hoćete i političkom životu, a kocki se su tako složile da je odnos bio 2:2, predsjednik je trebao presudi. Predsjednika, nažalost, nema, ili na sreću nema, kako god želite, i sada treba predsjednika naći, jer bez predsjednika nema nagrade, a bez nagrade onda nema mnogo čega drugog. To su dve suprotstavljene struje koje se koškaju na svakom koraku, a najveće najveći sukobi su oko najvrednijih plena, kao što je Mlinova nagrada i,
da.
I slične poslastice.
Jedni žele da se obračunaju sa tradicijom po svaku cenu, a drugi, ovi pravoverni, smatraju da su jedino oni ti koji su na pravom putu.
Tako je. Jedni bi hteli da se ponište tradiciju.
Je li takav život izgleda ovde, književni?
Pa sam, ne znam, to je baš na čitaocima da sude, jer roman ipak stvara neki svoj svet. Pa ja mislim da da, što se mene tiče. Roman kao i svaka knjižna tvorina zaoštrava stvari. Mislim, oni su difuznije u stvarnom životu nego što su u jednoj knjižnoj tvorini, jer jednostavno, da bih jasno ocrtali, vi ih onda izoštravate. Ali... valjda jeste, ja pretpostavljam da jeste, da sad prepoznaju te struje, grupe ili kako god želite i u ovom našem književnom životu.
Da bi se nekako te struje razotkrile, kad kažem razotkrile, to zato što postoje u njima predstavnici koji i oni nestaju, između ostalog, ne samo ovaj predsednik žirija, ali da bi se nekako došlo do nekog odgovora, postoje dva kraka te istrage, jedan vodi istražitelj Novica Kazimirović, a drugi novinarka, Nevanka Nestorović. A zašto su bila potrebna ta dva pravca?
Meni je bilo zanimljivo da ukrstim uglove. Znači, da ukrstim uglove novinarka kao neko ko prati književnost i kulturu, čak i sada kada su...
Kada je pokriva, kako je to ironično kažete.
Jeli, jer su rubrike za kulturu ukinute, drže se onoliko koliko se moraju držati, to je sadržaj iz kulture, niko koji se moraju držati, a ona kao neko ko se bavi, jeli, time svako dobro poznaje stvari i ona želi da otkrije šta se sad tu dogodilo. S druge strane, pošto u pitanju nestanak, tu mora da bude uključen istražitelj. Istražitelj i čita motiv taj istražitelj istrage je sad druga društvena satirička linija romana, jer više to ne radi policija. To je sad u sklopu te neoliberalne ideologije, sve outsourcing, znači to policija angažuje istražitelja koji sad rešava stručajeve i tako dalje, vodi agenciju Skakač, i svako njih dvoje to vidi na svoj način i svakome nedostaje nešto. Znači, Nevenki nedostaje ono što policija zna, to je istražitelj zna iz policijskih izvora, policiji nedostane ono što Nevenka kao profesionalac književnog života zna, čak istražitelju i treba ona da bi upotpunio, jer on čovjek se obrao nečemu što apsolutno ne poznaje. Mislim, on radio sa kriminalcima druge vrste, ovo je sad nešto potpuno nepoznato. Zapravo, to se i ne zna da li imamo zločin ili je nešto drugo u pitanju, iako ga imamo, koga i zašto počinio.
Ne znamo ni ko su oni, a baš tako se pominju oni, a ne znamo ni ko je Sotona, ili možda znamo, od Sotona se zapravo pojavljuje taj lik, to ime, i da se nalazi u soliteru tek negde na sredini romana, a čini mi se da se do kraja ni ne razrešava.
Pa Sotona po prirodi, ali svoj prirodi krije svoj identitet. Njega je teško prepoznati. U njom romanu čak blizak nekoj narodnoj tradiciji veselog Sotone, koji u suštini šaljivdžija. Mislim, pravi zbrku i pravi mnogo štošta.
Ali svako želi da ga interpretira na svoj način.
Svako želi da ga interpretira na svoj način. Naravno, Sotona ima mnoštvo lica. Mislim, on ima mnoštvo lica, teško ga prepoznati u našoj okolini, teško ga prepoznati kad deluje u nama. I nemoguće ga uhvatiti, njega da istirati iz jednog solitera, on se pojaviti u drugom soliteru, jer on je deo nas.
The cruel time.
Gost Gutenbergovog odgovora je pisac Dejan Simonović. Slušate razgovor o njegovom novom romanu Sotona u soliteru. Zašto soliter? Odnosno, na jednom mestu pominjete prostor Mlinovog žirija, da je prostor nešto što je za junaka jako važno, zapravo određujuće.
Da, dobro ste to primetili. Pored ljudi, kao likova romana, prostori su veoma važni. Svaki prostor nas na neki način određuje, a i ovaj prostor nas ovdje određuje na neki način i mi smo obavezni da se ponašamo u skladu sa zahtjevima tog prostora. Prostori pamte. Imaju neko svoje sećanje, neko svoje pamćenje, neke svoje zahteve i istražitelji očekuju da imaju prostor Mlinovog žirija nešto kaže, pogotovo što su to fotografije prethodnih dobitnika, pa on očekuje da mu neko nešto tu šapne od njih. Prostor agencije Skakaču, koji je veoma važan, prostori kafića i kafana, kao što su kafana Krpež, Trapez, Zlatna ribica, Udica, takođe igraju veoma, veoma važnu ulogu u romanu. Sotona se pojavio u tom soliteru, jednostavno mogu se pojaviti na nekom drugom mestu. Naravno, različiti novinski izveštaji opisuju potpuno različito kako se tu prikazuje taj događaj, za jedne to jedan,
to
za
je
druge drugo.
To je razlika u listovima, u tabloidima,
tako,
tako
je,
onim
tako.
Listovima koji se ipak
tako je,
vode
tako.
Nekom objektivnošću.
Tako je, jedan list izabrao najsigurniji put da objavi političko saopštenje i da ne ulazi u interpretacije i priče. Pojavio se tu Sotona, mi ne znamo mnogo o tom soliteru, zapravo ne znamo ništa. Onda upoznamo glavnog čovjeka tog solitera, kada se Sotona pojavi, onda ljudi počinju da funkcionišu na drugi način, soliter počinje da funkcioniše na potpuno drugi način. Znači, lift oživljava, zaustavlja se sam, ide gore, dole, i govori izvolite ući, izvolite izaći. Stvari, predmeti i prostori su ovde također veoma, veoma važni, bar meni u ovom romanu.
Kada ste pomenuli stvari, tu se javlja jedan predmet koji je zagonetan, a to je akten tašna. Tako. Zašto?
Akten tašna je predmet koji nosi treći lik ovog romana, koji također pripovede deo te priče, koji nije fabulativno povezan sa pričom, ali jeste na jednom drugom nekom nivou, jer on je iskoračio iz svog prethodnog života, ušao novi, on prenosi, ne znam i sam šta prenosi u toj akten tašni. Pretpostavljamo da on sad radi tu za neku bandu, on sam kaže kada bi mi uhapsili, rekli bi pao bi kurir mafije, ali onda dovodi u sumnju tu uopšte da postoji razlika između mafije i onoga što mafija nije. I on je veoma zagonetan jer je on zatvoren. Znači, ne znamo šta je u tom predmetu. Nešto se prenosi, što je od važnosti za neke ljude. Od tog prenošenja taj čovjek živi, jer to se njemu plaća. Ne znam ni o sam, niti su suđe da zaberi unutra, jer mu to zabranjeno.
Pomenuli ste, dakle, te zagonetnosti, kao što je recimo predmet ili kao što je prostor, a to su i imena. Inače je to karakteristika i za vaša prethodna dela. A ovde mu jednom mestu kaže junakinja: zabavlja me nepodudarnost između imena i onih koji ih nose. Ona zapravo razmišlja o nepodudarnosti, ali ovde ima često i podudarnosti. Pa se tu pojavljuju različita imena, brojna su, a postoji simbolika kod naziva romana Crkni i Vaskrsenje Lazarevo. Dakle, zašto vam je važna ta simbolika?
Pa nekad ima, nekad nema, nekad je u direktnoj suprotnosti sa pozicijom lika. Uzmite Zaharija Krstimirovića, koji je antitradicionalist, a ima prezime Krstimirović još Zaharije. I očekivali biste da, ako je simbolika imena i podudarnost, bude na onoj drugoj strani, međutim, on je antitradicionalist. On poništava tradiciju po kojoj se zapravo zove. Pelikan Purivatrić, recimo, meni su bitno, važno mi da ime lepo, dobro zvuči, lepo, dobro zvuči, da nije baš svakodnevno. U nekim slučajima je to namerno antisimboličko, to je namerno udara od onoga što je lik, ali neka su jednostavno tako, eto, Magda Šišić.
I takođe, kad govorimo o simbolici ili zapravo ono što nema simboliku, što ste vi između ostalog ovde s imenima pokušali da se poigrate, jesu i oni društveni nivoi različiti. Između ostalog, pomenuli smo novine, pomenuli smo književni život, ali tu su i zdravstveni sistem i sveobuhvatni oblikovni sistem, misli se na vaspitanje, vrtiće, ali na kasnije na obrazovanje. Tu je između ostalog i sujeverje, odnosno različiti oblici sujeverja koji se provlače kroz roman. Da li je vaš cilj bio da sve nekako strukture, te vidne strukture društva označite?
Da, dobro ste to rekli. Institucije jesu također važne i važni likovi čak u ovom romanu. Bilo mi je zabavno da, da se njima pozabavim i da ih predstavim na način na koji mislim da funkcionišu u jeli, toj antiliberalnoj ili neoliberalnoj antiutopiji, gde sve obiko, to imate znači tu industriju obrazovanja koja vas prati od sad od malena pa do kraja života. Vi stalno morate se obrazovati, naravno to morate plaćate, država više vas ne obrazuje ili vas obrazuje sve manje. Isto se odnosi na zdravstvo, odnosi se to takođe i na policiju, na javni prevoz koji je ukinut, pa sad ko nema da plati nek pešači, mislim to je zdravije, ako se razboli, što se kaže na jednom romanu, država ga neće lečiti, nije mu ni tata ni mama, mislim, i tako dalje. Tako da jeste mi je važan taj društveni kontekst u smislu nestajanja institucija, to je njihovog povlačenja iz društva. Zato se kaže mini država, maksi zadovoljstvo, mislim na više puta sam na bilbordima to pojavljuje to.
I ako možemo da evo i nekako zaključimo da je to obezljuđivanje kroz pre svega institucije i sistem, odnosno njihovu logiku, ako dovodi do jednog iščeznuća ili nekog zaborava, kakve to ima veze sa još jednim imenom koje je ovde važno, a to je agrafena?
Agrafena, da, agrafena je veoma važna. Agrafena je revolucionarka koja bi da promeni svet, ne više na barikadama, nego da ga promeni preko interneta, jer došavši, jeli, u vreme sveopšte povezanosti, gde smo mi svi, znači, mi smo svi negde elektronski zapisi. Znači, počneš od matičnih knjiga do bankovnih računa i tako dalje. Dovoljno neko izbriše naše elektronske zapise u banci, taj novac jednostavno nestaje. Ili mi možemo da nestanemo, izbrišeno se iz evidencije i šta dalje. I on želi da iskoristi to, tu okolnost, tu činjenicu da iskoristi da bi dovelo do korenite promene. Kaže, sad ćemo sve izbrisati i svima ponovo upisati jednako, od početka. Da li će on u tome uspeti, to je sada druga stvar. Tako da imamo i drugog revolucionara, onog čiču koji cepa novčanice, koji hoće da pocepa stvarnost, ima što će pocepati novac, jer novac postao naša stvarnost. On deluje na starinski način na tribinama, za razliku od agrafene. Agrafena je ime koje mi se sviđa veoma. Posvećamo na ruske revolucionarke.
Dakle, ima onih koji se odupiru oblicima društvene moći i represije, makoliko je sloboda izbora, nešto što makar junaci Novica i Nevenka kažu da su završili sa tim iluzijama, ali ipak se nekako na to i vraćaju, na tu mogućnost.
Da, ta mogućnost im ne da mira, kako bi se reklo, jednostavno oni i poriču i žele i čeznu za njim i tako dalje. Možda to ona neka naša najveća čežnja za nekim drugačijim svetom, drugačijim životom od ovog koji imamo.
Zato ćemo evo ostaviti čitaocima, odnosno slušaocima, da saznaju da li je možda Novica dobitnik, ako već nije neko za književnu nagradu, svoje neke nagrade, Zlatna ribica iz nagradne igre, i da li su možda ovi romani koje smo pomenuli, Crkni i Vaskrsenje Lazarevo, pomogli junacima da nekako raspetljuju ovaj slučaj, zato što se na jednom mestu kaže da možda i čitanje romana može da dovede do nekog razrešenja.
Tako je,
hvala
tako
vam najlepše na gostovanju. Naš gost je bio pisac Dejan Simonović, a tema Sotona u soliteru, njegov novi roman u izdanju Oksimorona.
While the other flowers sleep.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. Ekipa je radila u sastavu Jelena Bradarić, organizacija emisije, Predrag Vasić, muzički urednik, Ivana Marković, realizator tona, Vladimir Penđer, ton majstor. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.